Gepler azatlyk radiosu. Ýerimiz hyrly bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şu gün 2019-njy ýylyň 3-nji ýanwary hepdeniň penşenbe güni eferde habarlar gündeligi şuňky programmamyzda. Türkmenistanda alkoholun sevdatını çeklendiren tiyada kanun güce girdi. Türkmen prezidenti 2019 yılın bereketli yıl olacağını çakladı ve berek malumatları dinleyip bilirsiniz. Gepleşigimizin esası bölümüne başlamadan ozal tiyadalıklar dinleyen oların mazmunu bilentidi. Men güzel Hudaýberdi vatanış ediyarım. Täzeýiň öňýände Uralyň Magnitogorsk şäherinde ýaşaýan saýyn ýumrulmagy ýararly 19 adamyň wepat bolanlygy tasdiklendi. Halat edijiler harabalykdan pidalary çykarmagyny dowam etdirýärkä, betbagçylygyň sebäpleri barada kyçaklamalar güýçlenýär. Ortetiň adatdan da şary ýagdaýlar boýunça ministrliginiň 2-nji ýanwarda aýtmagyna görä, saýyn ýumrulmagyna sebäp bolan partlamadan soň çak bilen 25 adamyň ykbaly näberligi galýar. Ministrlik wepat bolanlaryň arasynda 2 çağanyň bardygyny aýtdy. 6 adam şol sanda 2 çağa harabalıktan çıkarılıp halat edildi. Ortet resmileri 31. dekabrda zayın yumrulmağına qadın partlamağının sebep bolmağının ehtimallığını baştaydılar. Hema Federal Dergin Komitiyatının 1. yanvarda yayradan beyanatında əkli mümkin sebeplerin barlan yanlığı aydıldı, emma bomba partlamasına gürküzeyen hiç hili alamatın tapılmanlığı bellendi. Mundan öň 2 media serişdesi adak dalmadyk resmiýet algylanyp partladyjylara degişli bolup biljek bölekleriň tapylanlygyny we zaýyň ýumrulmagyna terrorçuluk aktynyň sebäp bolmagynyň ehtimallygyny habar berdi. Hitaýyň prezidenti Xi Jinping Hitaýyň we Taýwanyň paragatçylykly birleşmegine garşy durýan güýçler babatynda ähli terror çäreleri ulanmak mümkinçiligini Pekiniň el çekmejegini aýtdy. Xi Jinping 2-nji ýanwarda eden bu çykyşynda bileleşigiň başa barmagyna özüniň şüphelenmeýänligini aýtdy. Ol Taýwan bowudynyň iki tarapynda akykalyklary maksady taraf işleşmäge çağırdy. 1-nji ýanwarda Taýwanyň prezidenti Tsai Ing-wen Hitaýyň iki taraply meseleleri çözmekde diňe paragatçylykly terişdeleri ulanmagyna çağırdy. Men Hitaýyň Taýwanda Hitaý Respublikasynyň bolmak hakykatyny güni ikrar etmäge çağıratym gelýär dip Tsai aýtdy. Ol Hitaýyň Taýwanyň siýasy we sosial ýagdaýyna goşulmagynyň öz ýurdu üçin häzir iň uly kynçylyk bolup durýanlygyny bellädi. Hitaý Taýwanyň içerki işlerine goşulmagyny ret edýär. Hitaýyň milletçi güýçleri Chiang Kai-shekin ýolbaşçylygynda 1949-njy ýylda grajdan uruşunda kommunistlerden ýeňilip Taýwana gaçyp gidipdi. Hitaý Taýwany ikrar etmeýär, resmi paragatçylyk galalaşygy hiç wagtda baglaşylmandy. Türkmenistanyň atgazanan artisti Nina Shumskaya 91 ýaşynda aradan çykdy. Shumskaya 1953-nji ýylda Maktym Guladyndaky Akademik teatrynyň opera aýdymçysy bolup çykyş edip başlapdy. 1980-nji ýyllaryň ortalarynda ol Üwedip adyndaky saçlyk orta mektebinde muallimçilik etdi. 1932-nji ýyldan beri Türkmenistanda ýaşan Nina Shumskaya 1996-njy ýylda Türkmenistandan göçüp gitdi we Sankt-Peterburgyň teatr veteranlarynyň öýünde ýaşady. Shumskaya 29-njy dekabr Sankt-Peterburgun sahna veteranlarının öyünde aradan çıktı deyip Türkmenistan'ın kronikası neşri haber verdi. Danya'nın iki saat adasını bağlayan köprüde yüze çıkan otlu helakçılığı zararlı 6 adam helak oldu, 16 adam yaralandı deyip resmiler aydarlar. Yurdun demir yol resmilerinin aytmanı göre 2. yanvarda güçlü şemalın devam ediyen vaxtında yük otlusunun alıp bariyan zatları yolukçu otla zarba vurup onun ulu kuşak adlı köprüde kıssaklı saklanmağına sebep bulduktır. Adatın dışarı ulluklar ağır huva şertlerinde yolu sotlinin yanına varmakta kıyınçılık çekenliğini haber verdiler. Hadita'nın bulun vaktinde otluda 131 yolukçu ve ekipaj ağzaları vardı. Otlu Fjunen adasındaki Odense şehrinin Danya'nın Zeeland adasında yerleşen paytaxtı Kopenhagen'e varardı. Türkmenistan yerasty kali yataklarının yeni birinin barlıqlarını geçirmekçe Türkmenistan'a değişli Leyli Mekan kali duzlarının yatağında anıklayışı işlerinin geçirilme üçin tender besteşliği varada bildirişin 28. dekabrda Neytralni Türkmenistan gazetinde çap edilendigini Türkmenistan'ın kronikası neşri yazdı. Neşrin bellemegine göre agdalan kali yatağının bir bölügü Türkmenistan'ın Libap vilayetinde yerleşer. Emma onun has bay bölügü Özbekistan'a değişli Özbekistan bu yerde kali zavodunu 2017 yılda kurup başladı. Türkmenistan 2017-nji ýylda bagasy 1 milliard dollara barabar 1-nji kali zawodyny işe girdipdi. Ýa-ni 2-nji zawodynyň gurulyşyna başlaýanlygyny eglan edipdi. Emma ýurdun ýylda 1.14 million tonna kali önümlerini öndürüp dünýä derejesinde kali öndürijileriň we eksportörleriniň öňde barajy orunlarynyň birine çykmak plany başa barmady. Türkmen mediýasyna görä kombinat göz öňünde tutulan kuwatynyň diňe ujypsyz derejesinde işleýär. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi devam ettiriyoruz.